Tedy vážení bratři, vážení přátelé, prosím, abychom se všichni posadili, abychom mohli začít dnešní bohoslužbu, než bychom si zaspívali společnou píseň, tak bych uvedl toto společné setkání vyznáním víry Jana Karafiáta. Mým jediným potěšením v životě i ve smrti je to, že nepatřím sám sobě, ale že náležím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On mne vykoupil svou drahou krví ze všech mých hříchů a tak mě ochraňuje, že bez vůle mého nebeského Otce mi nemůže ani vlásek spadnout z hlavy. Všechno, ať se děje cokoliv, musí mi sloužit ke spasení. Proto mne ujišťuje svým svatým duchem, že mne jednou vezme k sobě, zatím ve mně zbuzuje den ode dne upřímnější touhu, abych všechen čas svého života prožíval k jeho cti. Takže nyní bychom si zaspívali píseň číslo 12. Pán Bůh je přítomen. Píseň číslo 12. Tak máme v plném proudu podzim a s podzimem podzimu patří také to, že padá listí a to listí je potřeba také někdy schrabat, zvláště z chodníků. A tak jsem to včera dělal a říkal jsem si, a to máme teprve říjen a listopad, kdy tedy má padat listí, tak to nastane ještě, ten začne vlastně až pozítří. Listí se pestře zbarvuje, padá, opakuje se to každý rok. Už je to pro nás všední záležitost, pro mě to byla i nepříjemná záležitost, když jsem včera hrabal. Ještě, že mi rodina pomohla, nebo hrabali víc než já. Takže, jak říkám, všední, obyčejná, nepříjemná záležitost. Takhle vypadají ty listy, kdybyste nevěděli. Takhle. Ale ne pro každého je to všední záležitost. Josef Korbel, důstojník armády spásy, když byl ve vězení v Brně, tak byl v malé celé, byl tam sám a vítr mu přes mříže takovýhle podobný lístek schodil do té cely. A on později napsal, to byl pozdrav z jiného světa. Měsíce jsem neviděl ani stébelko trávy. Moje srdce se naplnilo zvláštním pocitem přítomnosti stvořitele. Přitiskl jsem si lístek na rty. Dlouho jsem pln vděčnosti pozoroval tohoto malého božího posla a naslouchal hlasu ve svém nitru. Tento malý javorový list je dílem všemohoucího a zvěstuje v této cele jeho slávu. Vidíš ty krásné barvy? Žlutou, hnědou, zelenou a červenou? Tentýž Bůh, který tento list před několika týdny ještě zelený, změnil v takovou hru barev, je mocen změnit i běh tvého života. Důvěřuj mu a čekej na jeho vůli. V žalmu 103. čteme, dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život. Věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Prosím, povstaňme, kdo můžeme, abychom Pánu Bohu přiznali čest a kdokoliv se může modlit nyní.
Ahoj děti, kde pak všichni jste? Půjdou ještě nějaké děti tady za mnou dopředu? Ahoj Natálko. Dneska je vás tu méně než obvykle, ale to nevadí. Já jsem si dneska pro vás připravil takové slovíčko o takovém krásném kameni. Obecně se mu říká diamant a je to velice vzácný kámen, hlavně protože jeho je ve světě málo, ale na druhou stranu je to velice drahý kámen a velice cenný kámen a nejkrásnější kámen. A ten kámen má takové vlastnosti, jaký se u žádného jiného kamenu nevyskytují. A každý ten kámen je úplně jinačí. A když si ho lidé kupují, tak ho kupují buď proto, aby ukázali, jak jsou bohatí, nebo proto, že chcou vlastně něco opravdu krásného, cenného, čím chcou toho druhého obdarovat, anebo kvůli tomu, že si tímto způsobem chcou zhodnotit a uložit peníze. Ale v Biblii je jedno takové velice zajímavé podobenství o pokladu v poli. Znáte ho? No, a v tom podobenství se říká, že byl jeden obchodník, který byl asi velice bohatý podle toho, co tam o něm je řečeno. A když potom uviděl v jednom obchodě nějakou hodně, hodně cenou a hodně drahou perlu, tak udělal to, že prodal úplně všechen ten majetek, úplně všechno, co měl, a koupil si tu perlu, aby ji vlastnil. A Pán Ježíš tím ukazuje na to, jak je možno vstoupit do Božího království. Že i pro nás to Boží království má být takovou perlou. A teďko možná nevidíte tu souvislost s tím diamantem, jak jsem říkal. Jelikož jsme každý jiný, jako je každý ten kámen, ten diamant jiný, tak stejně tak nás vidí i Pán Bůh. Pro něho jsme takovým krásným kamenem, který on se snaží obrušovat, aby měl ty nejkrásnější lesky, nejkrásnější barvy a aby jsme takhle mohli zářit světu a byli radostí rodičům a kamarádům a prostě celému svému okolí. A stejně tak i Pán Bůh si přeje, aby on v našich srdcích, v našich myslích byl takovým diamantem, který chceme mít ve svém srdíčku, ve své mysli a chce být v našem životě na prvním místě. Tak zkuste si to pamatovat, že Pán Bůh je pro nás ten nejkrásnější diamant, který vlastníme, který jsme mohli poznat a kterého můžeme věřit a doufat, že nás nikdy nesklame. A stejně tak, že když se Pánu Bohu vydáme a dáme mu svůj život, otevřeme mu své srdíčko, takže on nás promění, aby jsme krásně zářili tomuto světu.
Děkuju. Ještě děti nepustíme do besídky. Prosil bych o 3 písně mládežníky a potom děti můžou do besídky.
Na bratři a sestry. Hlavu Hospodinu celá země. Radostně služ Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. Vězte, Hospodin je Bůh. On nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díků zdáním. Do nádvoří jeho s chvalospěvem. Zdávejte mu chválu, dobrodečte jeho jménu. Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Mám rád, že dneska můžeme společně chválit. Začneme chválou, která je v kancionálu, je to číslo 16. A potom ta třetí píseň chvála je číslo 306 z téhož kancionálu.
A pravda je ona. věky, aleluja. Nebo tě rozšířená, nad námi bývá zde, a pravda jeho na věky, aleluja.
Není žádný jako ty.
My bychom si společně přečetli texty, které budou základem toho dnešního kázání. První bude z Matouše z 26. kapitoly. Ten text je nazván Pomazání v Betanii. 26. kapitola Evangelia podle Matouše, 6. až 13. verš.
Když byl Ježíš v Betanii, v domě Šimona malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se. Nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. Ježíš to zpozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila.
Druhý text bude ze Starého zákona, bude z první knihy Paralipomenon z 29. kapitoly, 10. až 14. verš. První Paralipomenon 29, 10 až 14. Prosím, bratra Klomfara, aby přečetl.
I dobrořečil David Hospodinu před zraky celého shromáždění. Řekl, požehnán si Hospodine, Bože Izraele, našeho Otce od věku až na věky. Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení, všechno je v tvých rukou. Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti to, co jsme přijali z tvých rukou.
Děkuji a nyní bychom si zaspívali píseň 272 z kancionálu. Ten první příběh, pomazání v Betanii, čteme v Evangeliu Matouše, pak také v Evangeliu Marka ve 14. kapitole i v Evangeliu Jana. Není v Evangeliu Lukáše. Ten název, kteří dali ekumeničtí překladatelé, ten je všude stejný, pomazání v Betanii. Podle Matouše se tenhle příběh odehrál v domě Šimona Malomocného. Zřejmě půjde u muže, kterého pán Ježíš z malomocenství předtím uzdravil. Podle Jana v tom domě, kde se to odehrávalo, byli i Lazar, Marta a Marie. O nich víme, že v Betanii bydleli. Betanie není daleko od Jeruzaléma, bylo možno tam přespat a do Jeruzaléma se druhý den vrátit, tak jako tomu bylo v tomto případě. A pán Ježíš, když se druhý den do Jeruzaléma vrátil, tak už to byla jeho poslední návštěva Jeruzaléma. Tam už ho čekalo zatčení, odsouzení, ukřižování. Všechna evangelia, která tento příběh zaznamenává, tak předtím uvádějí, že velekněží a zákonníci se již domluvili, že Ježíše zabijí. Takže už vrcholí služba pána Ježíše, vrcholí jeho život tady na této zemi. Ta žena přichází a polévá pána Ježíše aromatickou látkou, vzácnou látkou. A jednání té ženy hodnotí zcela jinak učedníci a zcela jinak pán Ježíš. Je to hodnocení naprosto rozporné. Učedníci říkají, nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. Dokonce to i vyčíslují. Podle Jana to byl Jidáš Iškariotský, který říká, ten olej by stál 300 denárů. to mohlo být pro chudé. Dle Marka se učedníci na tu ženu dokonce osopili. Tak to měla těžké ta žena. A hodnocení Pána Ježíše? Proč trápíte tu ženu? Vykonala na mne dobrý skutek. Netrapte ji, bylo to dobré, bylo to dobře. Nebylo tomu tak poprvé, kdy ten přístup nebo to hodnocení jednání lidí bylo jiné mezi učedníky a Pánem Ježíšem. Učedníci třeba nechtějí, aby k Pánu Ježíši byli přiváděni děti. A Pán Ježíš říká, nebraňte jim. Jindy učedníci chtějí svolat oheň na samarskou vesnici, protože je tam nechtěli vpustit, protože to byli Židé, kteří šli na svátky do Jeruzaléma. Chtějí svolat oheň učedníci. A Pán Ježíš říká, kára je, nevíte, kterého jste ducha. Čteme v Lukáši v 9. kapitole. Když není schoda, pak je třeba pustit ke slovu Pána Ježíše. Vždyť tam, kde se sejdou dva nebo tři v mé jménu, tam já jsem uprostřed, říká Pán Ježíš v Matouši v 18. kapitole. Smíme věřit, že tam, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu Pána Ježíše, že Pán Ježíš bude chtít zjevovat své hodnocení, svou vůli, že Pán Ježíš tam promluví, že promluví ke všem. A v tomto případě také promluvil. Podmínkou je ale, aby si učedníci zachovali upřímnost před Pánem Ježíšem. Jidáš Iškariotský sice mluvil o tom, že by chtěl podpořit chudé, ale to nebyla jeho pravá motivace, pravá pohnutka. V evangeliu Jana čteme, že mu šlo o peníze. A také je v tomto evangeliu jeho neupřímnost odhalována. Je tam označen za zloděje, že byl zloděj. Tak je potřeba, aby učedníci byli upřímní před Pánem Ježíšem, aby jim zjevoval svou vůli. Vždyť čteme o Pánu Bohu, že Pán Bůh k upřímnému upřímně se má. Tak je to napsáno v žalmu. K upřímnému upřímně se má. Vzpomínám na jeden příběh, který byl, jestli to znáte, v tom pořadu Pošta pro tebe. Dávají ho ve středu večer. A já jsem, je to taková pravidelná dávka emocí, ale já se na to úplně tak nedívám, ale jednou jsem se díval a byl tam jeden muž, tak 50letý už, a hledal svého známého z vojny, který už byl taky asi 50letý. Tak mu ho pošťák Ondra našel a tento muž chtěl vidět toho svého známého z té vojny, protože si vzpomínal, jak tehdy, když na té vojně byli a bylo jim 20 let, tak jeden takový násilný voják chtěl tohoto, mu chtěl nabančit a tamten se postavil k němu a řekl, tak to ne, teda nic takového mu dělat nebudeš. A po 30 letech, asi tak 30 letech, si na to tenhle muž, který mezi tím vystudoval teologii, tak si na to vzpomněl a přišel do toho pořadu a říkal, já bych se s tím velice rád potkal, který mě takto ochránil, který se mě zastal, který způsobil, že jsem nebyl, že mi nebylo nabančeno. A tak byl vděčný za to. Tak stejně jako ten muž se tehdy zastal na té vojně toho druhého, tak tady se Pán Ježíš zastává té ženy. A učedníci se také zastávali. Křesťani se také zastávali lidí postižených. Pisatel listu Židům připomíná těm věřícím Židům. Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Čteme to u Židů v 10. kapitole. stáli při postižených. Tak bylo to tak a je vidět, že ten pisatel to připomíná, že to není zapomenuto a že to oceňuje, že to bylo tak správné, že se dobře tak to zachovali. A takovou zkušenost, že nejenom lidé, ale že Pán Bůh se člověka zastává, tu měl i žalmista, který vyznává, můžeš opět odpočinout moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. To čteme v žalmu 116. Můžeš opět odpočinout moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Prosil bych teď bratra Hejlka o báseň.
Bratr Holý mě požádal o báseň na téma oběť a tou největší obětí pro nás, tu největší oběť vykonal sám Pán Ježíš Kristus. A ta báseň se jmenuje Pro nás, to pro nás. Byl jsi sám Ježíši, jenom sám, opuštěn člověkem, opuštěn anděli, opuštěn otcem. Jak ti asi bylo, Ježíši? Tak strašná muka si musel prožívat. Znělo v korunách stromů, zavržen. To místo mne, co tě k tomu vedlo, Kriste? Měl jsi všechno. Moc nad celým vesmírem, lásku všeho tvorstva, lásku svatých andělů, lásku svatého Otce. A ty jsi to vyměnil. Vyměnil jsi to za úděl člověka. Za strašný úděl, smrt. Vyměnil jsi to za možnost věčného zatracení. Proč? Proč, Ježíši? Lidský rozum nepochopí hloubku tvé oběti. Lidské srdce není schopno pochopit velikost tvé lásky. To pro mne, to pro nás. Jak málo jsme ti vděční, Pane Ježíši, Kriste náš.
Ta žena polila Pána Ježíšem výtažkem z nardu. Jde o oddenky nebo kořeny směsi jeho asijských rostlin, které jsou vonavé, aromatické. Zdálo se, tak to na mě působí a zřejmě i na učedníky, že to byl takový citový skutek, iracionální, nerozumný. Ale Pán Ježíš říká, učinila to k mému pohřbu. Věděla, proč to dělá. Vzala si k srdci to, co Pán Ježíš opakovaně říkal učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží i zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Opakovaně to říká učedníkům. A u Židů je při pohřbu zvykem tělo balit zvonnými látkami dolněných pláten. Takhle to čteme v Evangeliu Jana v 19. kapitole. A říkali jsme si, že už bylo rozhodnuto o údělu Pána Ježíše. Pán Ježíš to věděl, velekněží se už dohodli a druhý den to se mělo stát skutečností a ta žena to učinila k mému pohřbu. Pán Ježíš to věděl a říká to i učedníkům, říká to i nám. Pánu Ježíši má patřit to nejlepší, to nejvzácnější. Ale také, aby to bylo darováno účelově, s pochopením vůle Pána Ježíše. On to oceňuje, i kdyby to okolí kritizovalo. A Pán Ježíš to označuje jako, že to bylo dobré, že to byl dobrý skutek, ale nejenom v tom mravním smyslu dobrý skutek, ale i ve smyslu estetickém. Byl to krásný, nádherný skutek. Takhle to má vyznít. Takhle to Pán Ježíš myslel podle vykladačů. Je tedy řeč o dobrém skutku pro Pána Ježíše. Tehdy to bylo jasné. Ta žena darovala vzácný olej. Tajný učedník Josef z Mariatie, z Arimatie, věnoval svůj hrob Pánu Ježíši. Někdo dal oslátko, na kterém by Pán Ježíš mohl vjet do Jeruzaléma, aby se splnila slova písma. I když on to vlastně nedával, to oslátko, on ho měl půjčit, vždyť Pán Ježíš skázal, Pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí, takhle to zaznamenává Marek i Matouš. Takže tehdy Pán Ježíš byl na tomto světě jako člověk, se kterým bylo možno mluvit a bylo mu možno dávat tyto věci, tyto dary. A dnes, jak se dělají dnes skutky, dobré skutky pro Pána Ježíše? Kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Čteme v Matouši v 18. kapitole. Přijímá mne. Kdo přijme jedno takové dítě v mé jménu. Jedna křesťanka měla tento verš v těhotenském průkazu. Ano, protože vůlí Pána Ježíše je přijmout i naše děti, i ty, které se nám narodí, a neodhánět je, jako to dělali učedníci. Amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A cokoliv jste neučinili, ani mě jste neučinili. Čteme v Matouši ve 25. kapitole. Takže, co jste učinili, mě jste učinili. Neboť když jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed. Církev je tím tělem Pána Ježíše, které je viditelné v tomhle světě. Sloužíme-li jeho církvi, sloužíme jemu, neboť on je v ní přítomen. Pán Ježíš je hlavou toho těla. Takže dělat dobré skutky pro Pána Ježíše znamená dělat dobré skutky pro jeho církev. Jde o to, aby to byla jeho církev. On je hlavou té církve. Aby to nebylo bezhlavé tělo. Abychom si nemysleli, že jednou tu hlavu nepotřebujeme a potom zase ano. Tělo bez hlavy nemůže být živé. To možná v pohádce o Zlatovlásce. Tam ten Jiřík měl, jednou byl bez hlavy a potom jí zase měl transplantovanou díky té živé, mrtvé a živé vodě. Nebo bezhlavý templář, ten dovedl jezdit na koni, ale to byla jenom pověst. Tělo bez hlavy není schopno života. Měl jsem možnost mluvit s jedním americkým misionářem, který opustil náš sbor, protože jeden z našich sborů, protože chtěl postavit sbor na zelené louce. Čistě bez návaznosti na jakoukoliv jinou církev tady u nás. Je to tady v České republice. A když jsem s ním měl možnost mluvit, tak jsem mu říkal, a co až, když ty odejdeš, co bude z toho společenství? Nestane se to sektou, neodchýlí se nějak to společenství, když nebude navázáno, jak to můžeš vědět? Jde o to, aby společenství bylo skutečně tím tělem Pána Ježíše, aby bylo s tou hlavou. Apoštol Pavel sbory zakládal, také se zajímal o jejich další růst, modlil se za ně, znal jejich situaci, osobně se k ním vracel a když k ním vždy nemohl cestovat, tak je pozbuzoval skrze své odchovance a také jim psal dopisy, které my máme v Bibli, díky tomu máme Bibli. Mohou poskytnout ty biblické odkazy, které to dokazují. Tak to jsem chtěl dát jako příklad péče, jakou měli ti, kteří byli otci církve. Takže ta žena vylila tu voňavou, drahou, drahocenou látku na tělo Pána Ježíše. Nemáme to nikde v Bibli zapsáno, ale zdá se, že toto mohlo být věno. Čili to, co ta žena schraňovala, spořila si na to, aby to jednou mohla přinést do manželství. Pokud tomu tak bylo, pak ta žena se chtěla tedy vdávat. Už měla připraveno něco, co do toho manželství přinese, něco vzácného. Ona měla své plány do budoucnosti. A nyní se tato žena, dle evangelia Jana šlo o Marii, sestru Marty a Lazara, tak tato žena se nyní tohoto vkladu vzdává. Dává to, jednorázově o to přichází. Vdá se bez věna, bez takové vzácnosti. Vdá se, když takhle schudla a nebude ona v nějaké těžké situaci teď, existenční, že by třeba musela žebrat. Když se Ruth Moabská po smrti svého muže mohla vrátit jako její sestra, aby měla šanci se znovu vdát, tak raději volila to, že následovala svoji tchyni, starala se o ní a šla k národu, který jí byl zcela cizí, ale byl Hospodinův. A slyší, ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. A odměnil jí, odměnil. Ona se vzdala těch svých představ a šla do těžké služby, do chudoby, s malou nadějí na to, že by se znovu vdala, ale všechno se to stalo realitou. Hospodin se jí bohatě odměnil. Ona, která byla představitelkou nepřátelského národa, národa nepřátelského Pánu Bohu, tak se nejenom stává součástí tohoto národa, součástí národa vyvoleného Pánem Bohem, Božího lidu, ale dokonce se dostává i do rodokmene Pána Ježíše. Tak jí Hospodin požehnal. Znám jednu křesťanku, která když uvěřila, tak začala navštěvovat místní sbor evangelické církve. Bylo to na severu a bylo to ještě hluboko za socialismu. Tam do toho sboru chodilo pár babiček, ale ona tam věrně chodila, věrně ten sbor navštěvovala proti vůli svých rodičů. Nic přitažlivého tam nebylo, co by mladou dívku přitahovalo, ale ona v tom vytrvala a vzala si křesťana později po studiu, pak v Praze. Tak to mi připadá jako to, jak by měla vypadat věrnost Pánu Bohu. Vybízím vás, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. Čteme v Římanům ve 12. kapitole v 1. verši. Vždyť, kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Ztratí svůj život, to zní tak, to je člověku proti srsti, to se moc nechce, ale je tam napsáno, nalezne jej. Člověk nalezne život, když ho ztratí pro Pána Ježíše. Pár slov řeknu k tomu druhému textu. Pán Ježíš, David na sklonku života vyzývá ke sbírce na Hospodinův chrám, který má vystavět Šalamoun, a lid dává vzácné věci, drahé věci, dobrovolně to dává a David Hospodinu dobrořečí, ale zároveň připomíná, od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. Zloděj říká, co je tvé, je mé. Vezmu si to. Přirozený člověk říká, co je mé, nechám si to. Křesťan říká, co je mé, je dar. Rozdělím se. Pavel píše Korinským, máš něco, co bys nebyl dostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? Než bychom se modlili, zaspíval bychom píseň 445. Bohu, vezmi ruku moji a veď mne sám. 445. Postaňme prosím, kdo můžeme a kdokoliv se může modlit. Tu složila žena, text složila žena, která přicestovala na jednu misijní stanici za svým snoubencem a když tam přicestovala, tak zjistila, že přednedávnem zemřel. A tak ta žena složila tu píseň Ujmi ruku mojí a veď mne sám. Hledal jsem, jestli na internetu nebude o ní nějaká zmínka, velice málo, tam jsem toho našel, ale jednu věc, jeden fakt, tu píseň složila ve 37 letech. Tak, aspoň tohle tam bylo. Zaspěl bychom píseň 226. Duše nám zemlívá žízní. 226. Autorem Alois Adlov, zakladatel naší církve, který vyrůstal ve velice chudých poměrech. Jeho matka přidávala u zedníků v létě a vzpomíná na to, jak maminka byla v kostele v jednom horkém letním dnu a přišla bouřka s hromobitím. A pan farář z kazatelny kázal, tak vedou čerti na řetěze doktora Martina Lutera. Hrůza pojímala všechny nad osudem kacíře a tak v rodině a v celé dědině byla hrozná úzkost, aby nic nedělo se proti víře, aby v ničem neuchýlil se nikdo k falešnému učení. Tak takhle na to vzpomíná Alois Adlov a i v tomto prostředí pověry uvěřil a stal se velice užitečným, platným božím služebníkem. Takže píseň číslo 226.